Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica...
Hola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal que, como sempre, facemos todos os martes en rigurosísimo directo. Son as 7 da tarde, nos estamos aquí en Cuac FM, nos estudios Rafael Arbada. Este é a sintonía da 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastedes a tempo, se non o estades escoitando en directo, pois podedes escoitalo cando que irades. Podedes acceder a todos os episodios emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com. Ou xa sabedes tamén na redifusión de Cuac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo, como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois nada, estamos xa preparados para comezar esta nova aventura. Poñedevos cómodos e cómodas, porque aquí comezamos un novo episodio de Recendo. Se temos a Roberto Catoira nos controis técnicos, e aquí falándolles diante do micrófono Alberto Cardezo
e Xosé Manuel Facal. Hoxe tócanos o programa número 525 e estará connosco Manuel Ferreiro, profesor emérito da UDC, que coordina o Universo Cantigas, que estuda as cantigas medievais galego-portuguesas. Tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Elevamos un día tamén de varias seccións, ou se non vai ser menos. Temos sección de banda deseñada con Eduardo Maroño. Así que hoxe o que imos facer é escoitar pois algunhas destas cantigas medievais musicadas polo grupo DOA, que é quen máis traballou este tipo de materiais. Así que imos a comezar este episodio 525 de Recendo escoitando a Cantiga 2, baseada na peza de Martin Kodax.
Oh.
Pois despois destes minutos musicais, comezamos a axenda da nosa agrupación un día máis. Comezamos polo mércores 11, porque acolleremos a conferencia titulada Os actores que representaron a Xesús de Nazaret no cine, que será impartida polo profesor universitario, escritor, teólogo e pensador Victorino Pérez Prieto. Analizaránse obras de gran repercusión mundial dirixidas por mestres como Nicolás Ray, Pasolini, Ceferielli, Scorsese ou Mel Gibson, que contaron con actores da talla de Max von Sydow, Willem Dafoe, Jim Casibel. Será a iso das 7:30 no noso local.
E o xoves 12 acollemos a inauguración de Feridas, a nova exposición do artista visual María Xosé Ares. O acto contará coa actuación musical de Sara Jimeno. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E o día seguinte, o venres 13, organizamos outra sesión do Cineclube Bóveda coa proxección de En Tránsito, a terceira entrega do ciclo dedicado ao cineasta alemán Christian Petzold, en colaboración co Instituto Goethe. Será ás 7:30 no noso local.
E para ter un sábado estupendo, sábado 14, no marco do ciclo Cafés Feministas, organiza a Asociación Alexandre Bóveda, en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, a sesión Sororidade, Realidade ou Fantasía. Será ás 12:00 no noso local.
Seguinte semana, o lunes 16, acolleremos a presentación de O Rei Sabio, un príncipe cristián na Iberia musulmá, e as orixes do Renacemento, de Simón Dobledai. Esta obra, editada polo Servizo de Publicacións da USC, inaugura a colección Cátaba de temas medievais e supón a primeira traducción a unha lingua allea ao inglés do orixinal publicado en 2015. O acto consistirá nun coloquio a tres bandas nos que intervirán Simón Dobledai, e Miguel Giadas, e Quintela e Xosé Andrade Cernadas, ás 8:00 PM.
E pasamos agora á axenda da Coruña. No eido do audiovisual, toda a programación da Filmoteca de Galicia esta semana xira en torno ao ciclo Olladas de Muller. Poderíamos destacar Antes de Nós, dirixida por Ángeles Huerta, que se proxecta hoxe martes 10 ás 20:30, ou A Cicatriz Branca, de Margarita Ledo, o xoves 12 ás 18:00.
O ciclo Mulleres de Cinema prosegue esta semana coa famosa película Todo sobre a miña nai, dirixida por Pedro Almodóvar e protagonizada por Cecilia Roth e Marisa Paredes, que levou o Óscar a mellor película estranxeira no ano 2000. Será o xoves 12 ás 8 no Teatro Colón.
Celébrase a cuarta edición de Imaxinaria, o Festival Internacional de Animación da Coruña. Será na sede da A Fundación dende o martes 11 ata o domingo 15, con proxeccións nas tardes dos días laborables e tamén polas mañás da fin de semana.
Pois agora, con artes escénicas, o cómico coruñés Roi da Costa recibe no seu espectáculo de Portolemia a Jorge Andrade e Walter Padiani. Ambos viaxan en exclusiva a Coruña para participar neste encontro con humor, recordos e sentimento deportivista. O venres 13, podedes velos, ás 8:30 no Foro Metropolitano.
Tamén poderedes asistir á estrea absoluta de Arthur Uy, O Ovo da Serpe. O autor foi Bertolt Brecht. Adaptación é de Kiko Cadaval e de Diego Rey, a cargo da compañía Talía Teatro. Será o venres 13 e sábado 14 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
En o ciclo Bebe Escena Primavera represéntase a obra de teatro E as ideas voan, que hai uns anos levou moitos premios en categorías dedicadas ao teatro infantil. Podedes vela o domingo 15 no Ágora, con pases ás 11:30 e a 1:00 PM.
O Teatro Colón acolle a semifinal da cuarta edición do certame iberoamericano de monólogos científicos Solo de Ciencia, organizado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Será o venres 13 ás 20:00 con entradas de val.
Falamos agora de música. Expo Rock Festival contén unha xornada completa de rock, mañá familiar, tarde e noite de concertos, ademais de food trucks, feira vintage, exposición Harley Davidson, vamos, un completo. A programación inclúe Agorafobia, Ciclonautas, El Drogas, Sociedad Alcohólica, Talco, M-Clan e O Bus. Será o sábado 14 a partir da 1:00 PM ata a madrugada en Expo Coruña.
Rufus T. Firefly, a banda liderada por Víctor Cabezuelo e Julia Martín Maestro, chega co seu característico son a medio camiño entre a psicodelia e o rock alternativo. Será o sábado 14 ás 21:00 na Sala Pantalán.
E para os máis nostálxicos tamén hai cousas aquí en Recendo. Chega Fórmula Quinta, a banda liderada por Paco Pastor e creadora de cancións como Cuéntame, Eva María, Vacaciones de Verano ou La Fiesta de Blas. Tocan o sábado 14 ás 8 no Teatro Colón.
Os gañadores do concurso de solistas do Conservatorio Superior de Música da Coruña foron Eva Arderuis no violonchelo, Javier Fernández Arias no trombón e Nuno Estevez Pazó no acordeón. Tocarán acompañados pola Orquestra Sinfónica de Galicia dirixida por Xosé Trigueros, pezas de Tchaikovsky, David e Chaikín. Será o venres 13 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
E rematamos esta xenda da Coruña falando de algunhas charlas ás que podedes asistir. A Asociación Veciñal da Agra organiza dúas charlas ben interesantes esta semana. O martes 10, hoxe, ás 8 no seu local, é dicir, estamos a facer case competencia, da rúa Entre Peñas, 38 Soto, Monse Fajardo dará a charla titulada A ditadura é un señor con bigote, que explica como era a situación da muller durante o franquismo.
E o xoves 12 ás 19 horas no Ágora, o médico de familia Ramón Veras Castro dará a charla titulada Saúde e sanidade, crise de atención primaria ou do sistema.
Tempo agora para repasar a xenda galega. Comezamos por Ferrol. Música Mestra é unha cita musical na que a banda e a orquesta de grau profesional do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol comparten escenario para homenaxear o talento das mellores compositoras da historia, interpretando un programa con obras creadas por elas. Será o mércores 11 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
En Lugo, Amancio Prada ofrece un concerto para conmemorar os 50 anos do seu emblemático disco en homenaxe ás poesías de Rosalía de Castro. Toca o sábado 14 ás 20:30 no auditorio Fuxan os Ventos.
A guitarrista, compositora, produtora e cantautora bilbaína Maia Miranda actuou vindeiro venres 13 ás 8 no Café e Pop Torgal de Ourense.
En Pontevedra, De Bella a Bella, coa colaboración do Ateneo de Pontevedra, celebrará a terceira mostra poética Versos a dúas voces, que consiste nun micro aberto no que as participantes suben ao escenario por parellas para recitar, declamar ou poñer en escena un poema. Será o sábado 14, ás 12 horas, no edificio Castelao do Museo de Pontevedra.
Kid Mount, artista limiao referente na música urbana galega, actuará no Primavera Cultural nun concerto que está programado para os xoves 12 ás 9 na Igrexa da Universidade en Santiago de Compostela.
E se estades en Vigo, a música é unha obra de teatro dirixida por Magui Mira, protagonizada por Ana Duato e Darío Grandinetti, baseada nun texto de Marguerite Duras, e actúan os xoves 12 ás 20:30 no Teatro A Fundación.
E terminamos coa nosa vila convidada desta semana, que é Negreira, porque a compañía galega Saldo Teatro representa a obra Brockbike Saucedo, Paixón entre Bestas, que fala de dous amigos da infancia que se atopan anos despois nas rapadas bestas de Saucedo. En ese momento afloran sentimentos que estaban ocultos. Será o venres 13 ás 9 no auditorio Afonso e Ana e Anes do Cotón. Bueno, e antes de continuar co programa e pasar a nosa entrevista de hoxe, a semana pasada estreamos unha sección cos nosos amigos da Clube de Lectura Coiruña e, bueno, animámosvos a que se queredes participar desas lecturas e mandarnos os vosos comentarios, xa sabedes que o podedes facer ao noso a noso Instagram, a nosa conta de Instagram, que é Recendo a Cap. Cales son eses títulos? Pois Compostela por detrás, de Juan Luis Recio, Campo de Plumas, unha escolma de Jesús Castro Yáñez, e Libro de Gloria Fuertes, unha edición especial de Jorge de Cascante. Moi recomendados, deixadnos os vosos, animadvos a lelo, mandadnos os vosos comentarios e o próximo día lémolos aquí en directo no programa, Alberto.
Moi ben.
Pois continuamos.
Pois veña, pois sigue ti, que a min dá má risa. A xente que nos seguide sabedes que a poesía é unha parte fundamental para os contidos que soemos traer habitualmente en Recendo. Por iso, hoxe, estamos moi contentos e ilusionados por ter unha representación dun dos proxectos máis fermosos e ambiciosos da lingua e cultura galega nos últimos tempos. A iniciativa non é outra que Universo Cantigas. Moitos xa estaredes informados deste proxecto, pero para os que non, faremos unha pequena introdución. Universo Cantigas é unha iniciativa da Universidade da Coruña que durante 10 anos traballou na edición crítica dixital de todos os textos da lírica medieval profana en galego-portugués. O proxecto dividiuse en tres etapas. Nunha primeira, chamada Compilación Xeral, que fundamentalmente agrupa cantigas de amor. Unha segunda que vende culminarse coa publicación de todas as cantigas de amigo e queda pendente unha terceira etapa na que se publicarán todas as cantigas de escarnio e maldicer.
Todas as cantigas, así como o texto crítico, pódese consultar gratuitamente na páxina web universocantigas.gal, onde tamén se pode acceder a diferentes recursos, enlaces e materiais, pero tamén podemos conseguir unha copia física das cantigas, aínda que polo de agora só se pode mercar a primeira parte do proxecto, o que compila as cantigas de amor. Neste caso, cada cantiga ven acompañada por un código QR que a liga coa súa edición dixital. Cada texto crítico ven acompañado dunha paráfrase en galego actual, ademais das fontes manuscritas. É dicir, todo un luxo de edición. Para contarnos máis sobre o magnífico proxecto que é Universo Cantigas, temos hoxe connosco ao profesor da Universidade da Coruña e director de Universo Cantigas, Manuel Ferreiro, que nos acompaña aquí no estudio Rafael Arbada de CUAC. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde.
Bueno, boa tarde e grazas por acompañarnos, por subir aquí ata este monte da Zapateira, que eu creo que che resulta coñecido, non?
Este monte da Zapateira é tamén o meu.
É o teu, non? É casa, canosa casa común.
Casi é de monte das cantigas tamén.
Moi ben. Bueno, contanos entón, vamos a entrar xa neste Universo Cantigas, como xorde esta idea de para crear este proxecto?
Se conto moito, seguramente non chegaría o tempo que lle dedicades a este programa.
Seguramente non. Temos unha hora case.
Case unha hora. Ben, é bastante tempo. Hai que partir dun feito que é absolutamente fundamental. As cantigas medievais, as cantigas que escribiron os nosos devanceiros desde finais do século XII até mediados do século XIV, é o primeiro grande monumento literario da cultura galega. Neste caso, compartido tamén cos portugueses, mas é o noso primeiro monumento literario, sin dúbida ninguna. Entón, é sempre un foco de atención para os estudos filolóxicos. Desde logo, esta idea naceu xa hai moitos anos, pero digamos que se comezou a concretar en 2010. En 2010, solicitamos, constituíse, como é habitual na universidade, un equipo de investigación. Neste caso era un equipo de investigación interuniversitario, aínda que dirixido e radicado na Universidade da Coruña, participa tamén xente da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo. Entón solicitamos un primeiro financiamento para a primeira etapa, normalmente isto vai de 3 en 3 anos, e digamos que dedicamos 6 anos, os primeiros 6 anos, de 2010 a 2015, a elaborar o glosario exhaustivo desas cantigas. Quer dizer, aproximadamente 1670 composicións, pois, claro, as composicións están, estes textos ou estes poemas están escritos nunha lingua que ten xa 700 anos, é moi importante dispor dun instrumento que permita a súa consulta e a súa intelección por parte de calquer lector ou lectora. Entón, o feito de lle suministrar a este público xeral a posibilidade de leren unha cantiga e ir consultar calquer palabra que descoñeza ou calquer construción é algo realmente importante. Nos elaboramos ese glosario absolutamente exhaustivo con todas as ocorrencias de todos os vocábulos, sin excepción ninguna, e puxémolo a dispor de todos os galegos e galegas ou de fora da Galiza, como é lóxico, e a través dunha base de datos, unha páxina web, que daquela chamábase Glosa, porque era o glosario. Ben, en 2015 demos un salto, porque despois de termos feito o glosario, vimos, xa sabíamos, mas comprobamos, que era necesario fixar críticamente o texto, porque hai que partir dunha realidade que ás veces non se ten moi en conta. Os nosos antepasados non escribían nin con computador, nin con máquina de escribir, escribían á man. Os trovadores nin sequera escribían, os trovadores cantaban as cantigas e esas cantigas foron recollidas en cancioneiros. Cancioneiros, hai un, e máis o pergamiño, bueno, o cancioneiro da axuda e o pergamiño Vindel, que son de finais do 13 ou principios do 14, pero os dous cancioneiros máis grandes foron copiados en Italia a principios do século XVI. Entón, claro, moitos dos que copiaban as cantigas nin sequera eran galegos, se entendían como lle cadraba.
Copiaban o que entendían, digamos.
Copiaban, sí.
De oídas.
O que non imaginaban, aí, efectivamente, até facían dibuxiños no medio dos textos, ás veces. Quer dizer que é tamén simpático consultar os cancioneiros, non? Os cancioneiros, ás veces, faltanlles anacos, están incompletos, tan fragmentarios, en fin, é un proceso realmente traballoso e especializado poder interpretar esas cadeas escritas e pasalo a texto formalizado de hoxe por escrito. En realidade, esa é unha das tarefas fundamentais da filoloxía, neste caso da filoloxía galego-portuguesa. Eses traballos no noso ámbito comezaron a finais do século XIX, mas digamos que a reflexión que nos facemos desde o Universo Cantigas é a seguinte: o noso maior patrimonio, o noso máis antigo patrimonio literario, algo polo que Galiza está presente no mundo, no ámbito cultural, digamos que Galiza no planeta Terra, ou vamos, por menos na cultura occidental, é coñecida fundamentalmente por Santiago de Compostela e polas cantigas. E sempre foran lidas e interpretadas fundamentalmente por portugueses e por italianos. Os italianos sempre tiveron moita tradición de traballo neste campo. E era moito hora que os propios galegos e galegas nos puxésemos con ese labor. A normalidade política, sociocultural, lingüística, ben, en fin, todas estas décadas, todo o século XX, todo o século XIX, que Galiza non contaba con institucións propias, non contaba, que vou contar, non? Sí. Neste programa, con recursos e con medios para desenvolver ese traballo, pois agora temos tres universidades, temos estudos de filoloxía galega ou galego-portuguesa, temos, digamos, os instrumentos metodolóxicos necesarios para facermos ese labor. Ese labor que se revela frutífero, porque ás veces as nosas lecturas non son exactamente as que foron transmitidas tradicionalmente, porque, ben, lemos, digamos, cada persoa lé dunha maneira diferente, hai que ler, hai que interpretar, ten que significar, non? Ben, todo iso é o que facemos en Universo Cantigas.
Que non é pouco.
Claro.
É bastante.
Se o computamos en folios, neste momento imos nos 12.000 folios.
É onde están almacenados.
Claro. Están todos na base de datos, están todos en universocantigas.gal. Calquer persona interesada pode entrar.
Que ademais recomendamos, porque van a acceder aí a unha cantidad de información.
Efectivamente.
Incluso pode chegar a ser... quizáis un pouco, non sei, apabullante, non? Por onde comezar?
Por onde comezar? Ben, pódese buscar por cantigas, pódese buscar por autores, pódese buscar por palabras. Quer dizer, que no buscador simple que teñen aquí na entrada da páxina de Universo Cantigas, poñen a palabra, que sei, o amor, e automáticamente vai aparecer todas as ocorrencias desa palabra.
Aparecerá unhas cantas,
na nosa lírica. Claro, e van aparecer os autores que utilizan esa palabra, etc. De todas maneiras, vos na introdución, que agradezo, na introdución deste desta sesión de hoxe.
A ver que dixemos máis.
Non dixestes. Ben, en fin, hai algunhas hai que actualizar
imprecisión.
Digamos, hai que actualizar algunha información. A todo ver. O universo Cantigas está no noso horizonte rematalo neste ano de 2026. Neste momento pódense consultar até a cantiga vai da 1 a 1000 exactamente a 1435. E son en total 1670, faltan poucas, xa por poñer aí, poucas. Claro. Perdón. Aquí temos todo o aparato filolóxico que require esta edición crítica das cantigas. Mais en paralelo a isto está o proceso en papel.
Claro.
Claro, en papel non imos recoller o glosario, como é lóxico, nestes tempos en que xa prácticamente non manexamos dicionarios, que tecleamos en Google, bueno, ou tecleamos na barra do ordenador, tecleamos a palabra e xa automáticamente nos aparece o significado, non? E calquera persoa que queira buscar calquer palabra, calquer voz, calquer preposición, calquer construción das cantigas, vai a encontrar en Universos Cantigas aí nese buscador. Eso non ten problema. O que estamos é agora, iniciamos o ano pasado a publicación en papel e efectivamente con data de 2024, aínda que saiu en decembro, saiu o primeiro volume, que son as Cantigas de Amor. As Cantigas de Amor son 704 cantigas que na orde dos cancioneiros ocupan efectivamente a primeira parte dos cancioneiros. As Cantigas de Amor, en que un trovador declara o seu amor por unha dama que está fervosísima, inalcanzável, en fin, con moitas variacións, non? De inspiración provenzal e demais, non? Ben, 704 cantigas, todas as cantigas de amor, demais é a primeira vez que se publican todas xuntas. Había dúas edicións moi antigas, unha de 1904, por Carolina Micaeles de Vasconcelos, que publicou unha parte, e despois en 1932 Xosé Xoaquín Nunes, outro portugués, publicou outra parte das Cantigas de Amor. Ora, esta é a primeira edición que as compila todas xuntas.
Que nunca antes se fixera, entón.
Non, tal como presentamos nós, non, porque además ten un texto, digamos, uniforme. Quer dizer que a palabra amor, basta que un pense nunha palabra para que non saia facer, poñamos por caso, vai aparecer sempre escrito igual, vai aparecer F, A, Z, E, R, non van aparecer dous Fs, non van aparecer variacións gráficas, non, aparece nivelado graficamente. Claro, nós aí introducimoslle a paráfrase porque iso é interesante mesmo para uso escolar ou para persoas que son, ben, que perciben isto como unha expresión un pouco afastada, aínda que isto é relativo, porque digamos que os galegos temos a fortuna de poder ler os textos dos nosos antepasados con relativa facilidade, porque un francés non pode entender os textos escritos no século XIII porque hai moita distancia.
E un inglés tampouco, por exemplo.
Un alemán tampouco. Hai moitos dominios lingüístico-culturais, os textos producidos hai 500 anos, 600 anos, 700 anos, mudou tanto a lingua que xa son ininteligibles. No noso caso, pois
colles unha
levada amigo que dormida nas mañanas frías, todas as aves do mundo de amor dicían leda mandeu, pois todas entendo, as palabras sí. Entenden, aí hai un arcaísmo, mañanas en vez de mañanas, pero acabouse elevade en vez de levantade. Ben,
isto como se explica?
Como se explica o quê?
Isto que se poidan entender, o sea, que no caso das cantigas
que as poidamos entender, sí. Unhas mellor do que outras. Eso é un cada lingua, quer dizer, digamos que a distancia evolutiva do galego ou do galego portugués en relación ao latín é menor do que, por exemplo, o francés. Simplemente é iso. Quer dizer, para un francés a palabra rei, roi, está moi lonxe da palabra latina regue, que está moito máis cerca de rei. A parte que o propio francés roi antes non pronunciaban roi, pronunciaban roi, ben, en fin, foi variando a pronuncia. No noso caso hai poucos cambios, as evolucións digamos que foron lentas. É unha lingua, chamémoslle, conservadora. Por eso podemos entender sobre todo as cantigas de amigo. Mas volvo ao que estaba dicindo. No ano pasado, ao final do ano pasado, saiu o volume das Cantigas de Amor. Pero é que agora, acaban hoxe xusto, chegou a distribuidora, o Consorcio Editorial Galego, o segundo volume con todas as Cantigas de Amigo. 501 Cantigas de Amigo, que probablemente é o xénero máis popular, o que calquer escolar galego sentiu falar de Mendiño, Se día meu na ermida San Simeón acercaronme as ondas que grandes son. En fin, ou esas Cantigas de Amigo postos en boca dunha muller, que é un xénero único, ademais, na lírica europea. Non existe en ninguna outra lírica. Toda esa serie son 501 cantigas que se conservan, claro, porque nós sabemos que existían moitas máis das que se, digamos que o que conservamos é unha antoloxía. O que facíamos cancioneiros eran antoloxías. Entón, mesmo coñecemos nomes de trovadores ou xograres, mas non conservamos ninguna cantiga deles. E dun conservamos unha cantiga do rei Don Denis, conservamos 135 aproximadamente. Ou de Xoán Aires de Santiago, conservamos 70. Estou falando, dando cifras aproximadas, non? Ou de Afonso X, 40 e pico.
Manuel, falabas antes de comezar esta entrevista, antes de comezar este programa, co noso técnico Roberto, que che preguntaba, pero nunca máis se vai descubrir ninguna cantiga. E ti dicías rotundamente, casi non.
Penso que hai moi poucas posibilidades.
Porque acabas de decir que sabemos que había moitas máis das que están das que están recollidas ou das que están publicadas.
Claro, eu dicía a Roberto, dicía allí, sempre hai a posibilidade de que nun arquivo esquecido,
non fallado,
ten que ser dun mosteiro, dun sitio así
moi específico,
ligado, sí, a que en algún momento tivese biblioteca importante, poida aparecer un pergamiño ou inclusive un cancioneiro pequeno. O certo é que en 1990, que foi onte, para vos sodes máis novos que a min, tal, pero eu, que decir, en 1991 celebrouse un congreso en Lisboa porque Scharrer descubrira un pergamiño novo con 7 cantigas de amor do rei Don Dinis, que ademais tiñan a música. Apareceron en 1990. De todas as maneiras, digamos que os cancioneiros son os que son. É certo que se, digamos, comezaron a publicarse no século XIX. Antes do XIX non se publicaron. Había copias manuscritas, mas non se publicaron. No XIX sí que comezaron os italianos, fundamentalmente os italianos. E despois os portugueses, e nós, pois, vivíamos nos séculos escuros, prolongados, como é lógico, non? Isto é fácil de entender.
Mira, tal e como...
Sí, pregunta.
Ah, bueno, vamos a ver. Digo, tal como estás contando, digamos, toda a historia, está claro que detrás disso hai un labor intenso e que evidentemente non é dunha súa persoa, non? Como se mobiliza a xente para apoiar este proxecto e como se mobilizan, sobre todo, os recursos? Que tamén, quero dicir, a parte material tamén é importante.
Eu debo dicilo porque hai que... Este proxecto foi financiado con... subsidios públicos do Ministerio de Economía e Competitividade ou de Universidades, foi cambiando de denominación. Quer dizer, nós presentamos o proxecto e nos concedido un determinado financiamento, un financiamento que se gasta fundamentalmente na construción dos programas informáticos que sostén a base de datos e nalgún contrato para os traballos máis, digamos, rutineiros, que ocupan moitas horas que temos que dedicar, digamos, a fazer outras cousas. E claro, é un traballo financiado con cartos públicos, por iso nós o poñemos ao dispor do público. E consideramos unha obriga ética poñelo a disposición de todas as persoas, de maneira que non hai restriccións de acceso de ningún tipo. O que foi pagado con cartos públicos ten que poñerse a disposición do público. Non pode ser que con cartos públicos se paguen iniciativas privadas. Nese sentido, claro, estamos satisfeitos porque o Universo Cantigas, digamos que traspasa fronteiras, como é lógico, porque os estudos da nosa lírica medieval, da nosa lírica antiga, son estudos que forman parte do currículo europeo de todas as universidades. As visitas, sábese polas visitas que hai da web,
sí,
como é lóxico, inclusive a,
decir, que a web é consultada
en todo o mundo,
multitude de países.
Sí, sí, o Google Analytics
saca vos todo, ¿no?
Saca, sí, aí descobre de onde veñen, desde a China até os Estados Unidos. Claro, isto vai en Galiza fundamentalmente, Galiza, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, claro, que é a cultura occidental, mas hasta en Nova Zelândia, que dire, é sorprendente, non? Que dire, hai consultas, é lógico, en todo o mundo, e o día que esteña cerrado, que estará en poucos meses, que esteña xa todo o corpus completo, pois probablemente todo o corpus completo e no ano que ven os dous últimos seguintes volumes en papel publicados, pois alcanzará toda a súa verdadeira dimensión, e espero que os galegos e as galegas se sintan orgullosos de que tamén os demais, os que non son galegos e non saben que temos este tesouro aquí, o poidan coñecer, usufruir e desfrutar.
Manuel, non temos dúbida diso. Despois vouche preguntar máis sobre este proceso de pasar estas cantigas á web, pero agora temos que dar a benvida a o noso correspondente de banda deseñada, así que primeiro escoitamos a súa sintonía.
Pois moi ben.
Para falar de banda deseñada en Recendo, aquí en Coaque FM, temos outro lado a Eduardo Maroño. Boa tarde, Eduardo.
Hola, que tal? Boa tarde.
Moi ben. Contanos.
Bueno, pois, mira, hoxe quería falarvos dun cómic que se publicou hai pouco e que coido que lle pode interesar a audiencia, porque, bueno, é un cómic que está ambientado na cidade da Coruña.
Pues veña, contanos.
Sí, un barrio ben coñecido como o barrio de la Mañón. O cómic chamase O Eco dos Días Rotos, o seu autor é Alberto Tarracido, que, bueno, non é precisamente un debutante, é un autor veterano, pero que, bueno, non ten así moita obra publicada, xa que, bueno, fundamentalmente o que se dedicou, bueno, ten obra publicada, non, pero bastante dispersa, non? El fundamentalmente o que fixo foi traballar en animación e diseño gráfico, non? Sin embargo, un autor como Rubín, por exemplo, recoñece como un referente, non? Entón, bueno, para Cido conta que durante a pandemia, es que este cómic sobre da pandemia, porque él compartía en redes imaxes, paisaxes da súa infancia, imaxes debuxadas por él sobre o Labañó dos anos 70 e tal, e como viu que había, digamos, interese por parte da xente que lle gustaba e tal, pois comezou a desenvolver unha historia que é esta que agora nos chega en forma de cómic, non? Bueno, como digo, está ambientada nos anos 70, en historia de pandilla, digamos, dun grupo de rapaces que, bueno, viven unha serie de acontecimentos pois, que os achegan a vida adulta. E hai un retrato aí da Coruña dos anos 70, tanto no social, pois, digamos que facendo fincapé na recta final do franquismo, como, bueno, seguía sendo, digamos, un réxime pernicioso para os cidadáns, como tamén, pois, un certo retrato da cidade, que probablemente a min sexa o que máis me interesa, non? Hai ese retrato da Coruña dos anos 70, máis afastado do que se llaman os lugares canónicos, que case non aparecen, máis esa Coruña nos barrios, non? Todavía moi rural, con leiras, con animais, etcétera, non?
Que interesante, non? Que non é un formato no que habitualmente vemos representada a nosa cidade, non? Agora en serie, sí, claro. Pero quizáis na banda deseñada menos.
Sí, ademais, case sempre, non? Cando se quere retratar unha cidade, hai como, digamos, unha certa vontade de amosar sempre as mesmas paisaxes, os mesmos lugares, non? Aquí, por exemplo, neste cómic, a Torre de Hércules case non aparece. Aparece unha silueta, unha paisaxe de fondo, pero non ten ningún protagonismo, como tampouco aparece pues, ni o Obelisco, ni, ni María Pita, ni nada, ¿no? Digamos que outra Coruña máis modesta, digamos, ¿no? A que aparece retratada.
Moi ben. Eduardo, pois hoxe, a verdade é que nos quedou unha tarde de recomendacións literarias, porque recomendamos tres libros, así que se queres repítenos o título e o autor e sumamos unha máis a esta tarde de recendo.
Vale, pois o autor é Alberto Zaracido, chamase O Eco dos Días Rotos, e publicou no Demo Editorial pois a finais do ano pasado, así que estará disponible en librerías actualmente.
Pois hai que dar esa recomendación de banda deseñada. Moitísimas grazas, Eduardo.
Nada, vos unha aperta.
Escoitámonos na próxima, ata logo.
Boa tarde.
Logo.
Pois aquí en no estudio Rafael Arvalo, coa que FM, seguimos falando co profesor da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro. Eu dicía que tiña curiosidade por saber, porque decías que parte dese orzamento é dedicado a manter os programas informáticos, non? Como se fai para pasar todos eses textos das cantigas, para pasalos a este formato digital? É automático, hai no que facer así a man? Ou...
Ah, bueno. non hai que facelo a man, non sei, esta é cuestión dos informáticos. A nós que nos fixo isto é o informático que, co que temos, así aproveito para citar o seu nome, Pablo González Ramos, da empresa Inxenio, que son especialistas, bueno, teñen moita tradición de traballo en bases de datos. Eles saben, vamos, como facer, digamos.
Isto fan os ordenadores todo.
Sí, todo que
porque senón sería un traballo moitísimo máis.
O universo que antigas fixeron moi ben, estamos moi satisfeitos porque nós entendemos o que eles nos din, e eles entenden o que nós dicimos, cousa que demostra a súa intelixencia, porque normalmente falar cos informáticos é algo bastante abstruso, falamos en linguaxes diferentes, non? Mas fixeron unha ferramenta interna de maneira que nós agora calquer cambio manexámolo nós, non hai ningún problema. Quer dizer que,
o sea, que tedes todo moi ben organizado.
Sí, sí, sí. Aquí estás lendo unha cantiga na páxina web, clicas a palabra e automáticamente aparece o glosario. E no glosario clicas o número e automáticamente aparece a cantiga. Hai unha simbiose perfecta. De maneira que agora que estamos revisando, introducindo as cantigas, revisando as, calquer cambio que fagamos, leva consigo os cambios automatizados xa no glosario, sin ningún problema, vamos, como se lle cambiamos o autor a unha cantiga porque de repente dámonos conta que está mal atribuída, que non foi, que sei eu, Afonso Anes do Cotón, que saiu aí por Negreira, que foi Pero da Ponte, pois cambiámolo sin ningún problema, non dependemos deles. Eles fixeron a ferramenta, funciona maravillosamente ben, está casi todo acabado, queda ainda unha ferramenta que se está, digamos,
desenvolvendo
nos últimos momentos, sí, desenvolvendo.
Digamos que a actualización da base de datos é moi doada.
Sí, 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 é absolutamente doada, non ten problema ningún.
Digamos, abondando nesta cuestión desde o descoñecemento, eu veño dun eido científico distinto, máis ben técnico, non sei moi ben como se aborda unha investigación lingüística, non? Cando empezastes, digamos, supoño que teríades un certo número de documentos, non, de cantigas, e ese número foi aumentando. Como se aborda, digamos, a normalización de todo ese material? Vai mudando o criterio de clasificación de,
non sei. No, digamos, cando comezamos para editar unha cantiga, o que temos que coller é os testemunhos que a transmitiron. Normalmente, nós temos unha tradición moi limitada. A lírica provenzal, que foi a primeira, ten aproximadamente 95 cancioneiros. A lírica francesa, creo que son 200. A lírica italiana e a lírica grego-portuguesa. Castelá non existía. E había parcialmente catalá. Os cataláns escribían en provenzal, que detén moitos cancioneiros. Nos en realidad temos tres grandes cancioneiros, tres, non 90, nin 100, nin sequera 30. Tres máis, algúns máis pequenos, o Pergamiño Vindel, que ten as cantigas de Martín Códax, unha outra versión das cantigas de Martín Códax con música, ou o fragmento Xarrer, o que apareceu agora, unha copia dunha cantiga e dunha tenzón, unha copia dos Lais, de cinco Lais, que apareceu tamén en Italia. Italia era o bueno, por eso da cultura na Biblioteca Apostólica Vaticana, que é onde está un dos grandes cancioneiros, que é o cancioneiro da Vaticana, non? Entón, normalmente unha cantiga nosa normalmente é transmitido, digo, en xeral é transmitido por dous cancioneiros, ás veces por tres. Entón, nós o que temos que ter é a transcrición do que di ese cancioneiro. Tan pronto temos a transcrición, comparámolo, porque son copias diferentes, feitas por persoas diferentes. E daí extraemos o texto, fixamos o texto. Claro, os trovadores sabían moito de métrica. As nosas cantigas funcionan por o que se chama sílabas medidas. Quer dizer que se unha cantiga está en versos de 10 sílabas, todos teñen que ter 10 sílabas. Se un aparece con 9 ou outro aparece con 11, cae algún problema. Ou nos lemos mal, porque, claro, a escrita antiga pódese ler de moitas maneiras. Quero dicir, se eu vexo escrito dela, pode ser, efectivamente, a preposición de máis o pronome ela. Pero tamén pode ser de la, que é unha forma antiga de alá. Ben de la. Estou ponendo un exemplo bastante estúpido, porque basta que un queira ter exemplos claros. Seguro que vos soa da cantiga de Mendiño, o refrán, o estribillo, eu atendendo meu amigo. Ben, que se revelou ao final non é exactamente así, pero se eu leo, se está escrito, os nosos antepasados non poñían acentos, non poñían apóstrofos, non poñían guións, mesmo xuntaban as palabras. Os romanos escribían todo seguido, non separaban as palabras. É o que se chama escrita continua. Nós temos a escrita discreta, cada palabra en xeral. Este é o principio xeral. Vai escrita por separado. Os homes e mulleres, creo que eran homes os copistas en xeral, do século XI ou XII, si separaban as palabras, pero o seu xeito. Separábanos daquela maneira. Claro, a separación, hoxe estaba discutindo aquí con un colega daqui, aí aparece escrito nunha cantiga sería, pero sería pode ser lido de moitas maneiras. Sería, podemos ler como ser xa. Ser e xa, con xota antigo. Pero tamén pode ser ese apóstrofe er, que é unha partícula que desapareceu todo, despois a forma verbal ia. Quer dizer que, de verdade, que é complicado moitas veces determinar o que verdadeiramente quería dicir o autor. Digo autor porque eran trovadores homes, ou polo menos os nomes que chegaron a nós era de homes. Claro, un texto ten que ser correcto lingüísticamente, ten que ser correcto métricamente, pero ten que ter tamén un significado aceptable e comprensible. Esa é a cuestión.
E estes textos, os orixinais, se alguén os quere consultar, temos algún custodiado aquí na Galiza ou
ese
é outro drama?
Vai che boa,
para 5 minutos que nos queda, para 5 minutos que nos quedan de programa.
Vai che boa, mía. Os grandes cancioneiros son o cancioneiro da Axuda, que está na Biblioteca da Axuda en Lisboa, o cancioneiro da Biblioteca Nacional, que antes estaba en Italia e o goberno portugués en 1926, creo que foi, comprou e está na Biblioteca Nacional de Portugal, e o cancioneiro da Vaticana, que está, como seu nome di, no Vaticano. O pergamiño Vindel está na Pair Library de Nova York.
De Nova York.
A copia dos Lais está no Vaticano. Unha copia dunha tenzón, hai dúas copias en Madrid e outra no Porto. Non sei se me queda...
Que máis perto temos é a copia esta do Porto.
Sí, as máis próximas son as portuguesas, porque o de Madrid non ten importancia ninguna, unha copia, a verdade que é unha copia sin importancia. Depois, ainda en Berkeley hai unha copia que non interesa, da Vaticana, que non ten interese. Eso, como as cantigas de Santa María, claro, están escritas en galego, obviamente, ou galego-portugués, como queirades, están todas en España, alá, en Madrid, en Toledo, ou en Florencia, e ninguna na Galiza. Como moita da nosa documentación dos mosteiros, millares e millares, moitos millares de documentos dos nosos mosteiros están no chamado Archivo Histórico Nacional en Madrid.
E que facemos con isto? Claro, pois, sería interesante...
Pois algún día, espero, eu non vivirei para velo, creo que isto que digo que é bastante probável, mas algún día espero que un goberno digno que nos represente como é debido a todos os galegos e a todas as galegas reclame para Galiza documentos fundamentais que din a respecto de nós, da nosa historia, de todo o que somos e do que fixeron os nosos devanceiros, que son os que explica que teñamos agora un goberno galego e que hai que actuar en consecuencia. É certo que eu, en fin, a primeira, pero ben, as cousas, o que é verdade é verdade. A primeira vez que se pediu financiamento, pediuse aquí ao goberno galego e non foi concedido.
Pues, ao final, isto tamén hai que pedir a Madrid. Isto tamén hai que,
unha tristura.
Unha tristura, efectivamente.
Sí, tristura.
E ese formas... espallamento de toda esa documentación é accesible? Ou é difícil achegarse a ese documento?
O original
que poder vos como investigadores, quero decir.
Poder consultar o cancionero no Vaticano é realmente complicado. Ou inclusive o de Lisboa, en fin, hai que ter permisos especiais para poder ver o original. Pero hai, de todos, hai edicións facsimilares moi boas, e además están o acceso. E nós estamos poñendo tamén, faltanos o Vaticano neste momento, e nós, calquera que consulte as nosas cantigas en Universo Cantigas, pode clicar ali en riba da referencia do manuscrito e aparecelle a imaxe do manuscrito.
Iso é moi interesante.
En Lisboa teñe unha base de datos... que tamén recolle todas as cantigas, aínda que, bueno, ten bastantes deficiencias do punto de vista lingüístico, ademais, ten algunha vantaxe, que ten a música, todas as músicas modernas feitas sobre as cantigas están recollidas ali. Pero, ben, eles sí teñen, tivo financiado polo goberno portugués, e xa teñen tamén todos os manuscritos.
Pois, Manuel Ferreiro, profesor da Universidade da Coruña, foi un prazer falar contigo esta tarde.
Pois o prazer de verdade que foi para min, que me sentín como na miña casa.
Estás na túa casa. Quedamos con esas últimas palabras, a ver si, bueno, este traballo que estás facendo todo seguro que serve para que os galegos e galegas sexan máis conscientes da riqueza que temos neste país, ¿no?
Efectivamente, saber o que fomos para saber o que queremos ser.
Pois, mellor dito, imposible. Así que, con isto, despedimos o programa de hoxe, Alberto.
Sí, sen máis tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra, neste caso, o profesor Manuel Ferreiro, e agradecer... perdón. Ahora toca a ti, ¿no?
Sí.
Sí. A ti.
Porque non podemos esquecer, non son José Manuel, non podemos esquecer tamén ao noso equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí hoxe estivemos Roberto Catoira nos controis técnicos e cualento no micrófono Alberto Cardezo.
E apareceu de novo a última hora Miguel Anxo.
Que o tes aí anotado para non
que esquecer. Que o teño anotado para non meter a pata. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
Pois, ata aquí chegou o recendo de hoxe. Volvemos o vindeiro martes a iso das 7 da tarde, como sempre, en riguroso directo aquí en Coaque FM na Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. Que se queredes continuar con máis radio, ademais, non apaguedes o vosso transistor, non apaguedes aí a radio do coche. Agora chegan os compañeiros de Working e despois Put the Break, Mr. Cupcake. Até a vindeira semana.